Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
Nevesinje i Berkovići izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada najavila pomoć.
Premijer Savo Minić, u Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu.
Predstavnički dom BiH parlamenta usvojio budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
Ustavni sud odlučivaće o vetu Bošnjaka na izmjenu krivičnog zakonika Srpske, zakona o grobljima i deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Zbog krize na Bliskom istoku ponovo raste cijena goriva.
Sutra ponovo sunčano i toplo popodne, novo na oblačenje s kišom. Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom današnje posete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o više milijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Opširnije Božedarka Kuvalja-Bašić.
Posljedice nevremena u Nevesinju su velike. Uništeni su usjevi, oštećeni stambeni objekti i vozila. Veliku štetu pretrpio je i Bojan Ivanković iz Bojišta, koji kaže da je nevrijeme uništilo gotovo završenu porodičnu kuću, pomoćne objekte i usjeve.
Ogromna je šteta bila, sva je cigla otišla. Nevrijeme naišlo krupa, znači sve poravnila sa zemljom. Oštetilo objekat, ovaj auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve. Velika je, to se ne može reći koliko je.
Slična slika i na imanju Milana Samardžije, gdje su stradali voćnjak, povrtnjaci i pomoćni objekti.
Šteta je po meni 90%, stabla su oštećena, komplet rod objekta, štale, sve nam je porušilo. Ne pamti niko, ni starija, ne ja, evo da se to desilo, to je bilo krupa, toliki grad. Jednostavno 10 minuta naišao, pretutnje, uništilo nam i auta, i usjeve, i poljoprivredu i sve.
U Nevesinju su već formirane komisije za procjenu štete koje će obići sva domaćinstva i poljoprivredna gazdinstva, dok je u zgradi opštine otvoren šalter za prijavu nastale štete, ističe načelnik Milenko Avdalović.
Ovdje je šteta milijonska i na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na objektima, stambenim objektima i pomoćnim objektima.
Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je obišla pogođena područja. Iz Hercegovine je poručila da će vlada pružiti podršku u sanaciji posljedica nevremena.
Mi ćemo sigurno kao i do sada širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati, da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradne mreže.
I u Berkovićima su posljedice nevremena ogromne. Prema prvim procjenama oštećeno je oko 40 poljoprivrednih gazdinstava. Veliku štetu pretrpio je i Goran Duka iz sela Predolje kod Berkovića. Grad je uništio gotovo sve povrtne usjeve, a ovakvo nevrijeme, kaže, ne pamti.
Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Papriku oštećena, ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to znači počupalo. Sve što smo radili zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
I u ovoj lokalnoj zajednici su formirane komisije za procjenu štete, ističe načelnik Bojan Samačić.
Sutra već krećemo sa radom, izlazimo na teren. Svaka opština Berković će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
Stručnjaci upozoravaju da će se posljedice ovog nevremena na voćnjacima i prinosima osjećati i narednih nekoliko godina. Zbog oštećenja biljaka povećan je rizik od pojave bolesti, pa apeluju na poljoprivrednike da što prije preduzmu neophodne mjere zaštite.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik potpisali su nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum, čime je potpuno zatvorena financijska konstrukcija za ovaj projekat ukupne vrijednosti 99,4 miliona evra. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Opširnije Bojana Mandić.
Zajam od 60 miliona evra namijenjen je finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum i pratećih usluga s ciljem unapređenja putne veze prema Crnoj Gori. Riječ je o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13,26 km sa 13 vijadukta i mostova, 11 km potpornih zidova i 2 km šipova. Evropska banka za obnovu i razvoj kredit od 60 miliona evra isplatit će u dvije tranše, od kojih prva iznosi 48 miliona evra. Predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik.
To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu i njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata koji će se raditi u Republici Srpskoj sa međunarodnim partnerima. Ovaj projekat potvrđuje međunarodni kredibilitet Republike Srpske koji povezuje ljude i otvara novu perspektivu kada je riječ o istoku Srpske kako u privrednom, tako i u razvoju turizma, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio. Ovo više nije stvar procedura, ovo je stvar realnosti i u konačnici direktnog povezivanja ovog dijela Republike Srpske sa Crnom Gorom.
Javno preduzeće Putevi Republike Srpske već je započelo proceduru raspisivanja javnog poziva sa Svjetskom bankom kako bi izabrali izvođača i uveli ga u radove. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koji su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, a u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buk Bijela, Minić je rekao da on stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno.
Dubrovnik, 1, 2, 3, Hrgud, Mrsovo, svi oni problemi, Bistrica, evo vidite kakve smo probleme imali, Odrona, napravi nam se problemi na putu Foča-Sarajevo i tako dalje. Ali pazite, dođete u jedan period koji vas nosi. Zato što vam je drago da se nešto otkopčalo, da tako kažem, i pokrenulo. Ali evo, desi se i problem. Desi se da investitori, svi ti ugovori su ogromni ugovori i Republika Srpska ima snažan, ogroman potencijal kada je u pitanju energetika. Mislim da i ovaj dio koji se, evo vidite, sad mi imamo problem posle nestašice uglja, gdje imamo ogromne količine ugljevika, dva kopa, gdje se može napraviti još jedna termoelektrana, vi dođete u situaciju da neko nije iskopao uglje. Pa neću uopšte da me interesuje zbog čega. Svi treba da budu kažnjeni. Ne smijenjeni, kažnjeni. O čemu mi pričam? E onda da dođete da vi objašnjavate kako nešto nije eksproprijacija bio ovaj put, lijevo, desno. Jer sam rekao, ako ne možemo vlastitim sredstvima, dajte da angažujemo nekoga da sad iskopa ogromne količine uglja. Jer ta moja izjava bila na nož dočekana. Ne, mi to možemo, mi neće se nama niko miješati itd. Nije termoelektrana ugljevika, nije olimpijski centar Jahorina Pala. Ovo je sve Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijarde maraka. Da bi budžet postao pravosnažan i operativan, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama i da je razlog kašnjenja usvajanja budžeta taj što je zbog opstrukcija pojedinaca Fiskalni savjet tek u aprilu usvojio globalni okvir koji je osnov za izradu nacrta budžeta.
Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka. Najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijarde, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Plate i naknade iznose 1,161 milion 768 hiljada konvertibilnih maraka.
Zajednička komisija Veća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim aktima odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
Pravo Republike Srpske je da uređuje sve aspekte života, što znači i nadležnosti koje se odnose na simbole, zastavu, himnu i spomenike, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nakon sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine. Dodaje da je Srpska trpjela podmetanja koja su izvan prava, ali i da dalje trpi kada je riječ o deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Sve to ističe ne doprinosi suživotu u BiH.
Te dve nedjeljno institucije u smislu nepoštovanja konsenzusa naroda, da se narodi i entiteti u svemu dogovaraju, jedino nisu poštovali Schmidt, odnosno visoki predstavnik i ovaj, kako se zove, Ustavni sud BiH, i oni su donosili odluke protiv naroda. Jednog smo riješili, riješit ćemo idući mandat i drugog i nadam se da će to shvatiti naši partneri i komšije, to da se dogovaramo zajedno, da ne koristimo te pomene vještačke mehanizme jedni protiv drugih.
Sa druge strane, delegat u Klubu Bošnjaka Adil Osmanović naglašava da Bošnjaci neće odustati od zaštite svojih prava. Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH smatra nepotrebnom, tvrdeći da nije dobronamjerna.
S te strane smo mi pokrenuli pitanje vitalnih nacionalnih interesa. Rekli smo, bilo bi prirodno u skladu sa Ustavom da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju u kojoj stoji da će biti vladavina zakona, da će i vjerska obilježja i nacionalna obilježja svih konstitutivnih naroda i ostalih biti zaštićena u skladu sa zakonom koji vlada na prostoru ovog entiteta.
I predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske Alija Tabaković smatra da je sporno i tvrdi da se Narodna skupština bavi samo interesima srpskog naroda.
Ja vjerujem da ima dovoljno mehanizma i prostora kroz zakonsku regulativu da su sve zajednice i jezici i kultura i tradicije zaštićene. Nema potrebe da se to posebno bavi Narodna skupština tim deklaracijama, ali evo dakle stavila se Narodna skupština u službu samo srpske zajednice u ovom entitetu.
Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH ni jednom riječju ne ugrožava druge narode, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Za srpski narod samo tražimo zaštitu, dodaje Gagić. Od Ustavnog suda očekuju pravedne poteze.
Mi Srbi znamo koji godinama živimo vijekovima ovdje da bez srpske države nema nam ni života. Svi oni naši neprijatelji su nam pokazali kroz vrijeme. Znači, nama je drago deklaraciju da je Narodna skupština usvojila onako kako jest jednoglasno, da deklaracija ide dalje. Danas što nije prošla ovdje, to nama ništa ne znači, da na Ustavni sud, ukoliko Ustavni sud Republike Srpske, ako završi Ustavni sud BiH, bude iole pravedan, shvatite da je ovo politički akt koji nema nikakvu pravnu težinu, da ovaj akt u stvari samo budi svijest svih ljudi, svog naroda.
Osvrćući se na zakon o grobljima, Gagić je rekao da je apsolutno iznenađen stavom Bošnjaka da su protiv toga da se zabrani veličanje ustaštva.
Opštinski sud Bugojno potvrdio da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će nakon provedenog postupka donijeti odluku isključivo na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima.
Paroh bugojanski Slaviša Đurić rekao je ranije da je u Bugojnu u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima. Đurić je naveo da iza toga stoji porodica iz Bugojna koja u neposrednoj blizini parcele Srpske pravoslavne crkve ima veliki stambeni i poslovni objekat. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu zla namjera i da Srpska to neće dozvoliti.
Položaj srpskog naroda na Kosmetu iz dana u dan postaje sve teži. Prištinske vlasti počele su rušenje kuća i vikendica na obali jezera Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ističe da nelegalno rušenje srpskih objekata pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije. Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je na hitnu obustavu svih daljnjih rušenja, prinudnih iseljenja ili preduzimanja ili preuzimanja imovine na jezeru Gazivode. Opširnije Teodora Vranješ.
Sticano godinama, uništeno za nekoliko minuta. Kuća Vukole Tomovića određena je za rušenje, iako posjeduje dokumentaciju da je od preduzeća Srbija šume dobio plac na korišćenje. Prištinske vlasti kaže te papire ne priznaju.
Ja drugi dom nemam. Imam usmeno od betona je šljanje da neće da ruši. Uverio se gdje je stara kuća da to nije za život. Od 2012. ovdježi.
Vlasnici objekata su podnijeli prijave nadležnim prištinskim institucijama tražeći da se još jednom preispita vlasništvo preduzeća Ibar Lepenac nad ovim parcelama, ali je rušenje izvršeno bez sudske odluke i dozvole opštinskih vlasti, kaže gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović.
Opština Zubin Potok nije dala dozvolu, niti će dati. Također radi se o rušenju bez sudske odluke. Ovo je samo primjer kako centralne vlasti iz Prištine postupaju prema Srbima na Kosovu i Metohiji.
Vlasnici objekata predlagali su dogovor pa i plaćanje zakupnine ukoliko je potrebno kako bi izbjegli rušenje. Pokrenuli su pravni postupak za zaštitu imovine. Njihov pravni zastupnik, advokat Predrag Miljković, još ranije je ukazivao na brojne pravne nedostatke.
Neke odluke koje su hitne prirode postaju izvršne prijemom od strane stranaka u postupku. Ove odluke o rušenju su postale izvršne, a da prijema nije bilo. I tu je jedan veliki problem.
Nelegalno rušenje obezbjeđivala je takozvana kosovska policija, a na teren je izašao i britanski tim iz sastava KFOR-a. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da je Priština još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Ističu da međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na Kosmetu i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska je u junu ostvarila 484 miliona maraka izvoza, što je za 8% više nego u junu prošle godine, dok je uvoz iznosio 714 miliona maraka ili 18,5% više.
Izvoz za prvih šest mjeseci iznosio je 2,615 milijarde konvertibilnih maraka, što je nepromjenjivo u odnosu na isti period prošle godine, a uvoz 3,94 milijarde maraka ili za 7,1% više. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 67,8%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
Zbog krize na Bliskom istoku ponovo rastu cijene goriva. Visoke veleprodajne cijene na berzi diktiraju i rast cijena na benzinskim pumpama u Srpskoj. Za litru dizela potrošači će u narednim danima morati izdvojiti do 3 marke i 20 feninga. Kako bi se ograničile marže na osnovne životne namirnice i lijekove u Republici Srpskoj, propisi su dodatno precizirani. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Cijene eurodizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas iznose od 2,90 do 3,20 konvertibilnih maraka sa daljom tendencijom rasta, rekao je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Zbog eskalacije sukoba, kaže Savić, cijene eurodizela skočile su za oko 50 feninga po litri u posljednjih mjesec dana.
Prema onome što sada vidimo i prema trenutnim ulaznim cijenama, možemo očekivati u narednom periodu rast cijena na benzinskim pumpama. Zalihe su operativne za ovaj dio sezone, tako da generalno nas od rasta može spasiti trenutne zalihe nekih možda 10-15 dana, odnosno da uspore rast, ali generalno cijene će ići gore. Ono što je najvažnije, derivata još uvijek ima na tržištu dovoljno i distribucija ide nekim uobičajenim planom.
Propisi o ograničenju marži na osnovne životne namirnice i lijekovi u Republici Srpskoj dodatno su precizirani. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da su male prodavnice sa jednim objektom izuzete od ograničenja jer imaju manje ekonomske kapacitete od velikih trgovačkih lanaca.
To su one prodavnice u našim kvartovima, u solterima, gdje mi jednostavno idemo i kupimo ono što nam treba na brzinu. Mlijeko, jogurt, brašno ako vam zatreba, ulje i to je ono što smo uvijek tu se snabdijevali. A to je otprilike između 83 i 87% njihovog ukupnog prometa. Tako da ova odluka je stvarno nije dovela od marta mjeseca do danas u vrlo velike probleme zbog toga što oni ne mogu financijski to da izdrže.
Od izmjena o ograničenju marži izuzete su i benzinske pumpe na autoputevima zbog većih troškova poslovanja, dodao je ministar Puhovac.
Mi smo došli do zaključka da i oni vrlo, vrlo teško ostaju. A ljudi nemaju interesa da naprave benzinske stanice uz autoput, zato što ta cijena održavanja te benzinske stanice je puno drugačija, puno je skuplja nego što je to recimo u gradu. A zato smo to uveli da njima omogućimo da kroz tu svoju cijenu, jer su nam rekli da je cijena ta sa koju sada imaju, je nemoguće da mogu da izdrže.
Ograničenje marži i dalje ostaje na snazi za većinu osnovnih proizvoda, lijekova i goriva, zaključuje Puhovac.
Izgradnja Centra za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Banja Luci zvanično je počela danas potpisivanjem ugovora o izvođenju radova i predstavljanjem idejnog rješenja budućeg centra, čija izgradnja će koštati oko 5 miliona maraka. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da je cilj grada decentralizacija kulturnih i društvenih sadržaja kroz formiranje više centara u različitim dijelovima grada. Otvaranju je prisustvovao i šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka, koji je naglasio da Europska unija uvijek podržava projekte koji su od društvenog značaja.
Želim da se zahvalim Europskoj uniji sa kojom grad Banja Luka je do sada proizveo desetine miliona maraka projekata. Proizveo i uradio. Tako da ovaj prostor vrijednosti gotovo 5 miliona na preko 4000 metara kvadratne površine imaće svoj bioskop, imaće svoj prostor za muziku, za predstavu, za okupljanje mladih ljudi. Pa da kažemo i kao dio naše tradicije i prostor za kulturno-umjetnička društva. Zelena agenda, zeleni krov, solarni paneli, samoodrživost i mogućnost da ovaj prostor živi doslovno, da tako kažemo, sam od sebe.
Ponosan sam evo da uz podršku Evropske unije osigurana su bespovratna sredstva, dakle grant u vrijednosti od 1,5 miliona eura za izgradnju novog centra za razvoj kulture i kreativne industrije, a što samo po sebi predstavlja pokazatelj još jednog konkretnog doprinosa i podrške od strane Evropske unije.
Iz Bijeljine do Sankt Peterburga, a onda čak i do daleke Kine. Nakon što je završio biološki fakultet u Rusiji u Sankt Peterburgu, mladi Bijeljinac David Simunović odlučio je svoje obrazovanje nastaviti na jednom od 50 najboljih univerziteta na svijetu, Zhejiang, u okviru kojeg je Okeanski fakultet. Davidov program je morski, biološki i farmaceutski inženjering. Prilog Lidije Bešlić.
Nakon završenih osnovnih studija biologije u Sankt Peterburgu, David Simeunović odlučio je potražiti vrhunske uslove za nastavak školovanja u državi koja danas najviše ulaže u nauku i tehnologiju, Kini. Na master studije je otišao zahvaljujući stipendiji Ministarstva spoljnih poslova Kine, koja pokriva školarinu, smještaj i mjesečne troškove.
Standard samog univerziteta je vrlo visok, zato što univerzitet sam po sebi visoko je rangiran i mora da pazi na svoj taj neki, ne samo oficijalni rating, ali da svaki strani student i generalno svaki student na kineskom univerzitetu mora da ima svog mentora, svog supervizora, koji je kod strani studenta malo drugačije postavljen. On je tehnički osoba koja je pravno odgovorna za vas, on nije samo vaš profesor, on je, ajmo reći, vaša porodica tamo.
David pohađa master program iz morskog, biološkog i farmaceutskog inženjeringa. Kampus u kojem boravi nalazi se na ostrvu Zhoushan, 7 sati vožnje udaljenom od Šangaja. Tokom trogodišnjeg master programa David ističe da je prva godina rezervisana za nastavu, dok su naredne dvije posvećene isključivo naučno-istraživačkom radu.
Meni je glavni cilj odlaskom tamo bio da ja upišem dobar univerzitet i da završim u dobroj laboratoriji, u visoko finansiranoj laboratoriji. Ja sam, što se tiče toga, stvarno srećan, jer mislim da ova laboratorija u kojoj se ja trenutno nalazim pruža ogromne, ogromne stvarno šanse i mogućnosti.
Ipak život na malom ostrvu nosi svoje izazove, od jezičkih barijera do kulturoloških razlika. David ističe da mu je jedna od prvih riječi na kineskom bila Vajgoren, što znači stranac. Iako se ponekad osjeća usamljeno, kaže da i to ima svojih prednosti.
Moram priznati da sam na malom mjestu okružen ljudima koji ne pričaju engleski, ja ne pričam kineski, osjećam ponekad usamljeno. Ali usamljenost ne mora uvijek biti loša. Usamljenost je nekada dobra, pogotovo u tim nekim godinama kada vi morate posvetiti većinu svog vremena na koncentraciju na konkretno vaš zadatak, vaše obrazovanje, vaš životni cilj.
Kineski obrazovni sistem gaji ogromnu radnu disciplinu i konkurencija je velika. Obrazovanje je ovdje visoko cijenjeno, a fakultet direktno određuje budućnost i posao koji ćete dobiti. Za Davida mogućnosti koje pruža kineski obrazovni sistem predstavljaju ostvarenje njegovih naučnih ambicija. Zahvaljujući svom trudu, ovaj mladić je sada u samom srcu svjetskog, tehnološkog i naučnog razvoja.
Drugog dana 69. festivala amaterskih pozorišta u Trebinju predstavit će se Makedonski dom kulture Janko Uzunov sa predstavom Prespav. U okviru Prijedorskog ljeta održat će se i koncert Veče prijateljstva u Donjoj Puharskoj. Opširnije Selena Berić.
Drugo veče 69. festivala donosi gostovanje makedonskog dramskog studija Valandovo iz Doma kulture Janko Uzunov s predstavom Prespav u 20 časova i 30 minuta. Predstava je rađena po motivima istoimene serije u režiji Darka Božinova. Vođa trupe Ivan Gligorov kaže da će predstava biti zanimljiva gledaocima.
I ona se radi kao istinita priča u našoj svakodnevnji, kako se živi u Makedoniji i tako. To se radi za hotel koji se nalazi na Prespansko jezero u Makedoniji, koji radi, ali ne radi baš dobro. Radi se hotel, drži jedna porodica. Glavna u hotel je snaja porodice iz Njemačke. Ona se stidi naš mentalitet i kako ovaj hotel radi.
Dvije informacije iz oblasti muzike. U okviru Prijedorskog ljeta večeras od 19 časova i 30 minuta održat će se koncert Veče prijateljstva. Ova manifestacija se organizuje po 19. put ispred doma u Donjoj Puharskoj u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić. Ljeto na Vrbasu u Banja Luci donosi Vibras muzički festival, na kome će od 19.30 u tvrđavi Kastel nastupiti banjalučki rock bendovi.
Fudbaleri banjalučkog Borca privode kraju pripreme za novi evropski izazov protiv moldavskog Petrokuva u Ligi konferencija. Prilog pripremio Dalibor Definčev.
Fudbaleri banjalučkog Borca sutra će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija. U klubu se privode kraju posljednje pripreme za novi izazov na evropskoj sceni, a prodaja ulaznica, kažu, ide dobrim tempom. Ekipa će biti u kompletnom sastavu jer se priključio i golman Mladen Jurkas, koji je na mundijalu bio član tima BiH. U konkurenciji za sastave 25 igrača koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić optimista je pred meč.
U ovaj dvomeč ulaze u mi kao favoriti, uz dužno poštovanje šampionu Moldavije. Malo smo ih analizirali, vidio smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu revanšu, ali uglavnom sve ukupno u ove dvije utakmice nasledim ko favorite za prolazak dalje.
Borac je pred ovaj susret dobio značajno igračko pojačanje jer se u tim vratio Holanđanin Bart Meijers, koji je bio član tima prije dvije godine u istorijskoj Bočevoj evropskoj sezoni. On će međutim moći da bude prijavljen tek za sljedeće kolo evropskog takmičenja. Sutrašnji meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.
Prevladava pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Sutra poslije podne može se očekivati na oblačenje s kišom i pljuskovima. Opširnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Kalinović ima 15 stepeni, Ham, Pjesak i Čemljeno 17, Kneževo, Sokolac 18, Drin, Smrakovica, Foča 20, Mrkonjić, Grad, Trebrenica 21, Zvornik, Rudo, Foča, Šipovo 22, Višegrad, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac 25, Bijeljina, Novi Grad 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno, sunčane periode uglavnom suvo. Sutra jutro vedro i svježe, lokalno uz rijeke i po prvinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uvjete kiše lokalnih pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
I u dnevniku podsjećamo na najvažnije vijesti.
Nevesinje i Berković zbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada najavila pomoć.
Premijer Savo Minić u Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu.
Predstavnički dom BH parlamenta usvojio budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026.
Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o vetu Bošnjaka na izmjenu krivičnog zakonika Srpske, zakona o grobljima i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.